Ibroniylarga maktub 7-bob. Malik Sidiq Salim shohi va Xudoyi taoloning ruhoniysi edi. Ibrohim 4 shohni mag'lub etib qaytib kelayotganda Malik Sidiq uni kutib olgani chiqib duo qilgan edi. Ibrohim esa qo'lga kiritgan hamma o'ljasining 10dan birini Malik Sidiqqa bergandi. Malik Sidiq ismining ma'nosi adolat shohi demakdir. U yana tinchlik shohidir. Chunki Salim tinchlik ma'nosini beradi. Uning na otasi, na onasi, na nasabnomasi bor. Hayotining boshi ham, oxiri ham yo'q. U Xudoning o'g'li singari to'abad ruhoniy bo'lib qoladi. Malik Sidiq qanchalik buyuk zot ekanligini bilib qo'ying. Hatto ulug' bobokalonimiz Ibrohim ham o'ljasining 10dan birini unga bergandi. Levi naslidan bo'lgan ruhoniylar esa Xudoning qonuni bo'yicha Isroil xalqidan, ya'ni o'z birodarlardan ushur yig'ishlari kerak edi. Vaholanki, Isroil xalqining hammasi Ibrohimning avlodlaridir. Malik Sidiq Levi naslidan bo'lmasa-da Ibrohimdan ushur oldi. So'ng Ibrohimni Xudoning va'dalarini olgan zotni duo qildi. Hammamizga ma'lumki, duo qilgan odam duo olgan odamdan ulug'roqdir. Ushur yig'adigan ruhoniylar foniy bandalar edi. Ibrohimdan ushur olgan Malik Sidiq esa muqaddas bitiklarda yozilishicha hanuz barhayotdir. Hatto aytishimiz mumkinki, ushur oluvchi Levi ruhoniylari ham Ibrohim orqali Malik Sidiqqa ushur bergandilar. Chunki Malik Sidiq Ibrohimni kutib olganda Levi ruhoniylari hali bobokaloni Ibrohimning pushti kamarida edilar. Levi ruhoniylari bizni barkamol qila olmaydilar. Shuning uchun Xudo Xorunning nasabidan bo'lgan ruhoniyni emas, balki Malik Sidiqqa o'xshagan boshqa bir ruhoniyni yubordi. Isroil xalqiga berilgan qonunlar Levi ruhoniylari orqali joriy qilingan edi. Shunday ekan, Xudo yangi ruhoniylikni tashkil qilganda yangi qonunlarni ham joriy qildi. Buni biz aytib o'tgan ruhoniy, ya'ni Rabbimiz Iso misolida aniq ko'rishimiz mumkin. Biz bilamizki, Rabbimiz Iso Levi qabilasidan emas, balki Yahudo qabilasidan kelib chiqqan. Yahudo qabilasidan hech kim ruhoniy bo'lib qurbongohda xizmat qilmagan. Buning ustiga Muso bu qabila haqida gapirganda ruhoniylikka doir biron ko'rsatma bermagan. Yangi qonunlar joriy qilinganini yana shundan aniq ko'rishimiz mumkin. Rabbimiz xuddi Malik Sidiq kabidir. Uning ruhoniyligi bu foniy dunyoning talabiga, ya'ni nasl-nasabga doir qoidalarga asoslanmagan. Balki Malik Sidiqning ruhoniyligi singari cheksiz hayot qudratiga asoslangan. Zotan muqaddas bitikda u haqda shunday yozilgan: sen Malik Sidiq singari to'abad ruhoniysan. Demak, avvalgi qonun qoidalar ojiz va samarasiz bo'lgani uchun bekor qilindi. Chunki qonun biron bir kishini kamolotga yetkaza olmagan. Endi qonun o'rniga bizga a'loroq bir umid berildi. Biz bu umid orqali Xudoga yaqinlasha olamiz. Bundan tashqari, Xudo Isoni oliy ruhoniy qilib tayinlaganda ont ichgandi. Muqaddas bitiklarda bu haqda shunday deyilgan: egamiz ont ichgan, qarorini o'zgartirmas. Sen to'abad ruhoniysan. Ammo Levi ruhoniylari tayinlanganda Xudo biron marta ont ichmagan. Demak, Xudo Iso orqali bizni a'loroq bir ahdga erishtirdi. Isoning o'zi bunga kafildir. Yana bir farq shundaki, Levi ruhoniylarining soni ko'p edi. Chunki o'lim ruhoniylarga o'z xizmatlarini davom ettirishga monelik qilar edi. Ammo Iso mangu bo'lgani uchun to'abad ruhoniy bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun u o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga abadiy najot bera oladi. Axir Iso barhayot bo'lib ular uchun Xudoga iltijo qiladi. Bizga aynan shunday muqaddas, beg'ubor va pok oliy ruhoniy kerak edi. Iso gunohkorlardan ayrilgan, osmondan ham yuksakka ko'tarilgan. U boshqa oliy ruhoniylar kabi har kuni oldin o'z gunohlari uchun, keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik keltirishi kerak emas. Chunki u bir marta o'zini qurbon qilib, xalqning gunohlari uchun keltiriladigan hamma qurbonliklarga chek qo'ydi. Tavrotga binoan oliy ruhoniylikka ojiz bandalar tayinlanardi. Ammo endi Xudoning ont ichib bergan va'dasiga binoan oliy ruhoniylikka Xudoning o'g'li tayin etildi. U barkamollikka erishgan va to'abad barkamol bo'lib qoladi.